Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
І в нас вже є в студії Ігор Розкладай, правник, медіа-юрист. Вітаю, Ігоре, в студії.
Доброго вечора.
Ми сьогодні будемо говорити загалом про реформи в сфері доступу до інформації, як людині вчитися більше думати, осмислювати, аналізувати ті чи інші події. В принципі, розширюємо цю тему саме до критичного аналізу, зокрема, із огляду на те, що ти відвчився в Стенфорді і, в принципі, побачив, наскільки там користуються попитом ця інформація серед різноманітних людей, які вчилися із тобою, які викладали. Загалом, от, ми часто про це говоримо, стосовно того, між іншими, і слухач, котрий додзвонювався нам під час розмови з Оксаною Романюк, говорив про те, що критичному мисленню треба вчити школярів. Що, в принципі, нас потім не стикала прикрість стосовно виборів і стосовно, загалом, усвідомлення подій і явищ. Як би ти прокоментував, в принципі, що з цим в Україні, що з цим, як тенденції існують в світі, загалом, дійсно, як рухатися в плані того, щоб вчити людину думати. Тому що людина привчилася, мені здається, більше бачити, легко сприймати і не замислюватися.
Ну, насправді, світовий тренд, тут, знову ж таки, треба одразу сказати, що Україна не є чимось унікальним в цьому контексті. Світовий тренд є падіння грамотності, падіння рівня мислення і, як наслідок, зростання популізму. Ми бачимо, що коїться в Європі, ми бачимо зростання популістичних і радикальних уже навіть партій, як Польща, як Угорщина і будь-яка інша країна. Так само ми бачимо Трампа. Трамп – це теж популізм, і це також наслідок того, що люди перестали критично сприймати дійсність. Чим це загрожує? Це загрожує падінню демократії, це загрожує повторенню 30-х років 20-го століття.
Це не страшилка?
Це не страшилка, це те, що це той ризик, який треба усвідомлювати, з яким треба працювати. Тобто, звісно, що ми робимо історію, і ми завжди можемо якось на неї вплинути, але те, що негативні тренди, на жаль, зараз в світі є дуже серйозними, це є факт, і про це якраз в тому числі говорили не раз в Стенфорді, якраз говорили про роль особливо Трампа для США, бо насправді економічна спільнота США зараз дуже стривожена тим, що відбувається в США, і вони говорять, що ситуація, можливо, вони трошки згущають фарби, але насправді вони говорять, що зараз ситуація дуже подібна до ситуації перед громадянською війною, те, що була в 19 столітті. Тобто вони настільки серйозно бачать ці загрози.
А як він розкачує цю ситуацію? Тобто, знаєш, я пам'ятаю, що навіть коли йшли ще передвиборчі події, дуже часто йшлося про те, ну, стосовно його перемоги взагалі, тільки наприкінці це виявилося там обговорювати, що це можливо, так, тому що ставили більшість експертного середовища на Хіларі Клінтон. Але менше з тим, коли це наближувалося до реальності, дуже багато торочилося, зокрема, і з паном Володимиром Огриськом, з Миколою Білєсковим, стосовно того, що от є демократія, є інституції демократії, це функціонує і доведено Сполученими Штатами Америки, і неважливо насправді аж так, хто буде лідером свободного світу?
Ну, насправді, Трамп, те, що він намагається робити, і чому поки що Америка встояла, тут є два пояснення. Перше, звісно, він намагається ламати всі діючі механізми, зокрема, через зміну людей, тобто він ставить більш лояльних до себе людей, там, де у нього є повноваження. І друге, це слабкість Конгресу. Тобто всі відзначають, що зараз Конгрес став достатньо безхребетним, і він мало на що здатен. І, власне, одне з очікувань і прогнозування ситуації буде восени, коли будуть вибори в Сполучених Штатах. І це, власне, відповідь на те, яким чином може відбуватися. Те саме зробила Польща. Коли ПІС прийшов до влади, що вони зробили? Вони атакували Конституційний суд, вони атакували суспільне мовлення і перетворили по факту його знову на державне, і вони атакували Інститут пам'яті народовий, тобто і незалежно достатньо хорошо з дизайнену інституцію, яка була, власне, мета якої якраз була не забути, нагадувати суспільству, словливо молодшому поколінню, що таке було Польська Республіка Людова, тобто Польща часів Варшавського блоку. Америку, і вони це насправді достатньо хорошо робили, але все ж таки. З Трампа ще одна історія. На Netflix є дуже хороший 4-серійний серіал, який от дуже добре розібрав, він свіжий достатньо, він розібрав Трампа, що називається, по кісточкам. І що зробив Трамп? Він
навчив... Як же серіал називається?
Трамп American Dream. І, власне, вони розібрали Трампа і показали, що Трамп навчився давати ті меседжі, які люди хочуть чути. І він це навчився, зокрема, вивчаючи одну з успішних компаній в одному штаті, де виграв відомий, як це називається, ці спортсмени, які тягають вантажівки. От там, власне, губернатором став такий спортсмен.
Ну, силачі, припустимо.
Силачі, да. І він, власне, дивився, яким чином, які методики він застосував, щоб виграти вибори, і, по суті, це повторив уже в масштабах всієї країни.
А тепер, якщо ми всю цю історію перенесемо назад на український ґрунт і поставимо запитання, яке випливає з теми, яку ми собі формулювали для старту цієї розмови, доступ до публічної інформації, всі ці речі про популізм, про те, як він проізростає, про те, як наскільки загроженою в такій ситуації може бути демократія. Це все дуже великі виклики. До чого тут доступ до публічної інформації як можливість громадян?
Ну, доступ до публічної інформації – це, власне, інструмент, який був створений в 2011 році. Це був наслідок першої достатньо успішної коаліції між активістами, власне, юристами, які розробляли цей закон, журналістами і певною мірою навіть владою, хоча це була влада Януковича, тим не менше тоді вдалося ухвалити цей закон. І цей закон дозволяє нам отримувати інформацію, а й, власне, що відбувається в державі. Яким чином витрачені кошти, наприклад, локальної місцевої ради на ремонт там, дороги, чи на дитячий садочок, чи на якусь культурну програму, чи хто закупив, власне, у кого закупили якусь продукцію для там, щоб щось пофарбувати чи відремонтувати. Цей механізм, спочатку це був просто закон, доступ до закон про доступ до публічної інформації, який діє зараз.
Я пам'ятаю, що спершу насамперед журналісти його лобіювали, бо так. Це був важливий інструмент у розслідуваннях. Аж поки не виявилося, що це насправді непоганий антипопуліст для будь-якого з громадян.
Перші роки показали, що найбільшими запитувачами виявилися не журналісти, а якраз громадяни. Тобто громадяни зрозуміли, що у них є шикарний інструмент доступу до інформації, вони почали запитувати найрізноманітніші речі, починаючи від бюджетів, плани парків і так далі. І це ця власне, практика вже достатньо успішно усталена, хоча, звісно, зараз не без ложки дьогтю. На жаль, через зміну омбудсмена зараз втрачена, певною мірою, інституційна пам'ять в офісі омбудсмена. Омбудсмен – це ключова інституція, яка контролює, власне, сферу доступу в плані забезпечення наших прав. І наскільки швидко новий офіс зможе відродити і перезапустити, по суті, цей напрям, поки що це є відкрите питання, і ми бачимо, що поки що ця сфера дуже сильно просіла.
Але що це означає? Вони не розглядають в офісі, я маю на увазі, скарги на ненадання публічної інформації?
Вони, по-перше, це не так швидко. По-друге, все ж таки за ці роки було напрацьовано вже достатньо успішну практику і розуміння взагалі цього інструменту. І ті механізми, яким чином можна все ж таки примушувати чиновників реагувати, і звернення до суду, звісно. Зараз, скажімо так, це зараз на паузі, і поки навіть ніхто не візьметься вам сказати, чи вона відродиться, наскільки швидко і наскільки так само якісно, як це було. Тут не хочу лобіювати особистості, але факт є факт. Все ж таки тривалість тут є дуже важливою, і інституційна пам'ять є дуже важлива.
Незалежно від того, хто чим це загрожує. В принципі, нас слухають люди, можливо, хтось
це загрожує тим, що доведеться йти в суд. Суд це дуже не швидко. Суд це вимагає додаткових витрат. І по суті, це втрата темпу, це втрата швидкості реагування на порушення. Це значить, що ті недобросовісні чиновники, одразу скажу, що є добросовісні і недобросовісні, тобто не можна всіх під одну щабель ставити, але ті недобросовісні, які не хочуть давати інформацію, вони будуть відчувати безкарність, а відповідно вони будуть її надавати все гірше і гірше. І це той ризик, який ми бачимо в тому середовищі, яке працює з темою доступу, і нам би дуже не хотілося цього, але цей ризик треба усвідомлювати, що він є.
А що може зробити от якраз активісти, активістки громадянського суспільства, котрі працюють з захистом персональних даних або ж з темою доступу до публічної інформації, задля того, щоб в цих умовах, ну, ми всі усвідомлюємо, от була інституція, яка розвивалася і розвивала, очевидно, тему, ухвалювалися закони, зрештою. Дуже багато речей змінювалося. Зараз зміна особистості, повертаємося до особистості, та інституція, Трамп, інституція і омбудсман, а це втрачається. Але, ну, в принципі, тут тоді потрібно щось робити. Крім судів, що можна ще запропонувати?
Ну, насправді, у нас є якби і короткострокові, довгострокові бачення. Короткострокові – це, звісно, намагатися налагодити механізм співпраці з Офісом омбудсмена і все ж таки прагнути швидшого реагування, якіснього реагування, тобто намагатися їм допомагати, наскільки вони, звісно, будуть готові прийняти цю допомогу. А довгострокові – це все ж таки переход до тої моделі, яка існує в Європі, те, що називається або інформаційна комісія, або інформаційний комісар. Вони є різні моделі, є інституція, коли об'єднує і персональні дані, і доступ в одній інституції, є навпаки розділено. Тут є аргументи і про закон, тому що все ж таки це різновекторний рух, і якщо ми це зводимо в одну інституцію, виникає така трошки шизофренія, да? Тобто ти з одного боку маєш прагнути відкритості, а з іншого боку закритості. Ну, тобто це може бути складно, особливо для нашої країни, але тим не менш ми бачимо це як незалежну інституцію. Що складно, це треба міняти конституцію, це треба запроваджувати в принципі модель незалежних органів, які формуються в особливому порядку, які не є в вертикалі уряду, і яким гарантовано фінансування. Це дуже важливо. Якщо не буде гарантовано належне фінансування діяльності таких інституцій, можна і навіть не братися за неї.
І продовжуючи нашу розмову, треба нагадати, що у нашій студії Ігор Розкладай, ми говоримо про доступ до публічної інформації, про те, як ця опція і право громадян можуть сприяти становленню і розвитку демократії. Можливо, слова дуже гучні, але саме про це йдеться, навіть коли ви просто перевіряєте якийсь цікавий факт, озвучений політиком-популістом або ні. І, до речі, це нагода разом із нами у прямому ефірі поставити ваше запитання, подати голос. Нагадаю, номер телефону прямого ефіру 239-62-92, 239-62-92, код Києва 44. Телефонуйте, ставте ваше запитання. Також я хочу нагадати, що у нашій студії прямого ефіру є Viber. Нагадаю, його номер 097-107-1079, 097-107-1079. Якщо у вас є запитання і ви не хочете телефонувати або не можете додзвонитися, то беріть у руки мобільні телефони, смартфони або десктопну версію, якщо вона у вас є на комп'ютері, і надсилайте свої запитання або репліки. А ми тим часом продовжуємо розмову.
От, між іншим, Ігоре, чи існує загроза під час перевиборчих кампаній, коли, в принципі, зруйнована інституційна пам'ять і можуть гальмуватися от виконання і добросовісне реагування чиновників на запити громадян стосовно публічної інформації, очевидно, загальмування в силу тих причин, котрі ви означали, реакції на це як омбудсмена і офісу, так і системи правосуддя, тому що вона теж реформується і дуже багато речей уповільнюють різноманітні процеси, навіть звернення до судів першої інстанції.
Я думаю, тут вибори менше загрози, насправді становлять. А от судова реформа і, власне, те, що справи затягуються, і розгляд справ зараз достатньо тривалий, оце може достатньо серйозно, те, що називається chilling effect, да, тобто охолоджуючий ефект, він може сильно вплинути на сферу, тому що коли ти не можеш швидко, оперативно захистити своє право, особливо, коли ця інформація потрібна тут і зараз, бо журналістське розслідування, рішення місцевої влади і так далі, це може бути дуже-дуже негативно впливати, в принципі, на весь інститут. І, на жаль, тут сильних механізмів зараз протидіяти, по суті, немає, окрім, ну, хіба що публічна кампанія, якщо це якісь гучні кейси, особливо пов'язані, там, не знаю, з землею, з корупцією, тут можна пробувати йти вже через мас-медіа і через журналістику.
До речі, у нас вже є телефонні дзвінки, давайте спробуємо почути голоси наших слухачок і слухачів. Алло, як вас звати, звідки ви? Слухаємо вас. Добрий вечір.
Здравствуйте.
Як вас звати?
Світлана, Новгород Сєверський.
Слухаємо вас.
Я не столько по темі хочу, а качестве прийому громадської хвилі, якщо починаються якісь, короче говоря, о Росії інформація якась, или там оппозиционный блок и прочее, сразу качество приема ухудшается, понимаете? Ну, наш район приграничный, и это уже не раз я наблюдала.
Дякуємо дуже за ваш сигнал.
По поводу вашей темы, да? Информация. Алло.
Да, так, слухаем вас.
Информация о несоблюдении закона декоммунизации. Вот. Интересно, у нас доходит до начальства эта информация городского. Короче говоря, по процессу декоммунизации памятник Ленину у нас кое-как убрали, а портреты есть мозаичные Ленина и Сталина. По областному радио слышала отговорки нашего местного начальства городского. Это, можно сказать, комедия. Вот. Начинают выборки какие-то типа соцопроса по этому поводу. Вот. І теж виборочно, понімаєте?
Дякуємо дуже за ваш дзвінок. Ось, до речі, запитання до Ігоря розкладає, чи використовуючи інструменти доступу до публічної інформації, можна дати собі раду і з тим, що якість прийому падає, і з тим, що є зауваження до того, як рухається декомунізація у місті.
Все ж таки, це більше спадає на скарги, а не на запити, тому що це окремий інструмент, і його, до речі, дуже часто навіть чиновники плутають. Різниця в тому, куди рухається інформація. Коли ми щось запитуємо, це певний публічний розпорядник нам надає вже готову інформацію. Коли ми скаржимось, ми доносимо до влади, що є певна проблема і просимо з нею щось робити.
Там, або вимагаємо пояснень. Зрештою.
Або вимагаємо пояснень. Ну, про цей кейс відомо, там намагаються сказати, що ці два портрети, які, по-моєму, вони знаходяться на трубі, промисловій трубі, що це музей чи пам'ятник. Ну, це, в принципі, давня історія, вони не раз використовувалися, коли намагались створювати музей розміром 4 квадратних метрів. Я знаю, що ці проблеми працюють, але вона поки що дійсно в розробці. Щодо сигналу, це питання до концерну РРТ. У нас, власне, є державний концерн, який забезпечує якість сигналу. Якщо ви бачите таку проблему, зверніться зі скаргою до них і, власне, вкажіть ваш населений пункт, вкажіть, коли були такі проблеми. Тобто, ну, якісно опишіть, власне, проблеми, я думаю, вони відреагують.
Ігоре, ще хотілося б, напевно, поговорити і про розвиток суспільного мовника. А наскільки ви від початку займалися і законодавчим втіленням цієї ідеї, і на ваш погляд, який шлях розвитку, наскільки взагалі громадянам і громадянкам цінний цей медійний інструмент? І, в принципі, на що можна розраховувати, коли так чи інакше виникають питання саботажу фінансування? І все це переноситься в площину, знову ж таки, перемовин, замість того, щоб просто чітко виконувати норми закону.
Ну, насправді, ми потрапили в пастку популізму, знову ж таки, нікуди без нього. Тобто, це... Ця пастка закладена ще в 90-х роках, коли різними законами, особливо для популістичних цілей, почали закладати неймовірні відсотки для забезпечення певної соціальної сфери. Тобто те, що апріорі не можна було б потягнути. І відповідно з'явилися норми, що, ну, коли порахували, що там виходить більше 100% бюджету, з'явилася норма в бюджетному кодексі, що воно надається в межах можливостей. І, власне, це був один з аргументів того, чому суспільному ви урізали 50% від фінансування. Звісно, ми розуміємо, що тут не тільки цей аргумент. Тобто це формальна сторона, є реальна сторона, це не сприйняття вищим судом особи держави, в принципі, ідеї суспільного мовлення. І тому 200 мільйонів якимось дивним чином з'являється в поправках комітету, які ніхто не бачив, навіть профільний наш комітет з питань свободи слова інформаційної політики. І, ну, тут такий достатньо серйозний мікс дуже різних інтересів і навіть просто бачень. Тобто це візія конкретних людей, а не щось фактичне, те, що записано на папері. Що це можна робити? Очевидно, що треба міняти модель фінансування. Ми це вже прийняли для себе, тобто ми бачимо, що її можна змінити. Очевидно, що суспільному треба знаходити більше ресурсів, більше комунікувати з громадянами, тому що розуміння суспільного все ж таки достатньо, ще недостатньо, додурити за такий оксиморон. І він полягає в тому, що люди зараз дуже поляризовані. Люди поляризовані, люди хочуть чути те, що хочуть чути. Але насправді в короткостроковій перспективі це класно. Да? Тобто ти собі створюєш таку мильну бульбашку, в якій живеш, ти чуєш тільки те, що хочеш, але ти не маєш реального світу. Якщо ми хочемо критично мислити, якщо ми хочемо розуміти, що відбувається в країні, ми маємо виходити з цієї бульбашки. Звісно, відсікаючи, ну, скажімо, найбільш негативні або просто деструктивні навіть прояви, типу тролів, там, зрадофілів, таких, які не несуть сенсу, а просто емоція заради емоцій. І в цьому плані суспільного треба, звісно, працювати більше. Я вважаю, що це процес еволюційний, тобто тут немає, знову ж таки, зради перемоги. Це та системна робота, яка має вестися достатньо багато років, доводячи суспільству, що роль суспільного як не... як impartial, да? Тобто не
як такого, що не є стороною.
Не стороною, да, мовника, який намагається донести різні позиції, але донести зважено, донести не лише формально дав умовному там одному політичній силі, умовні політичні силі, а все ж таки розуміючи, наскільки ці сили впливові, наскільки їхні голоси є протиставлені, якщо ми говоримо про якісь політичні речі, і все ж таки доносячи те, що є важливим, а не те, що не тільки те, що хоче чути. Це дуже складний баланс. І я розумію, що в суспільному це триває дискурс достатньо давно і буде тривати. Де знайти цей баланс між розвагою і змістом? Де знайти баланс від тим, що хочуть чути люди, і те, що є насправді важливо? Це часто різні речі. Да? Тобто люди хочуть бачити шоу, люди хочуть бачити якийсь кримінал і так далі, але чи це є важливо суспільству? Чи є важливо давати трошки іншу інформацію, яка буде показувати людям, що ми наш взагалі суспільний дискурс правда часто не про те. Тобто ми не говоримо про умовні біткоїни, ми не говоримо про те, що, наприклад, в Каліфорнії наступного року на дороги виїжджають автоматичні машини без водіїв, які будуть обслуговувати Uber і інші сервіси. І це вже є дані для них, це просто питання кількох місяців, які тут залишилися.
Ну, і також питання того, як залагодять юридичні тонкощі страховки, зокрема, відповідальності.
Там стандарти, там уже над стандартами ми говорили про ці речі. Зокрема, до речі, теж підхід до стандартів. Вони спочатку встановлюють систему, вибирають три найкращі практики, а потім з цього будують стандарт. У нас трошки інше. У нас спочатку стандартизують, а потім дивляться, працює, не працює. Ну, не працює, не головне. Тобто, навіть оці різниці підходів, оце те, про що ми маємо говорити. Як будуються державні політики? Чи має державна політика будуватися з хотєлок, те, що ми називаємо, чи має будуватися з того, що є раціональне, і з тих можливостей, які ми маємо? Коли ми говорили взагалі про те, яким чином встановлюються політики, оце policies, які немає нормального перекладу на українську мову, насправді, тому що у нас все політика.
Це складне, політики, я нормально
так перекладаю. Але там є політика як політика і policies як політики. Да? І ми говорили, що політики в державі мають встановлюватись відповідно до здатностей їх втілювати конкретними чиновниками, конкретними інституціями. І чим більша можливість, чим більше розмінна цінності, чим більше злагоджена та чи інша галузь, тим можуть бути більш легкі політики. І навпаки, якщо в галузі все не добре, якщо є багато маніпуляцій, зловживань, значить політики мають бути жорсткішими. Тобто от ці речі – це те, про що ми маємо говорити насправді. А якщо ми подивимось новинні стрічки, то часто у нас зараз топ-тема, наприклад, обговорення Чорновола. Чи це є дійсно така важлива тема? У мене є сумнів.
Хочеться ще запитати у наших слухачів, можливо, мають вони запитання, і, можливо, Вадим Колосок нам когось включиться. 239-62-92, 239-62-92, код Києва 44. Також у нас є Viber 097-107-1079, 097-107-1079. Тема дуже важлива. Ми говоримо про не лише про доступ до публічної інформації, але й про все те, що йде поруч із ним, про те, як це може впливати на політики. І є ще трохи часу на розмову з нашим гостем. Нагадаю, це Ігор Розкладай, правник. І ось з нами на зв'язку вже є хтось із наших слухачів. Давайте послухаємо їхнє запитання. Алло.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Ігор Кащини, я звати Трохимівна, мене звати.
Дуже приємно.
Рада, що ви зачепили питання суспільного радіо. Я телевізор не дивлюся, скажу вам відверто, але радіо слухаю дуже часто і тому що я весь час на кухні. Що я вам скажу? Суспільне радіо, воно потрібне, дуже потрібне, але не таке, як є. Нас ніхто не питає, що ми хочемо, ніякого обговорення не було.
Але ж тепер ви додзвонилися у прямі ефіри, у вас є нагода так сказати те, що ви хочете. І мені здається, не так багато є національних мовників, радіомовників, які готові так багато спілкуватися зі своїми слухачами.
Так, я вам скажу, що я дозвонювачка часто дзвоню, але не завжди попадаю. Не хочу вам сказати. Будь ласка, радіо Суспільне повинно бути таке, що коли його послухаєш, і ти спокійний, що завтра буде день настане, і ти поживеш. А в нас чомусь получається так. Як його послухаєш, обов'язково потрібно брати валідол. Ось що погано.
Дякуємо вам за вашу репліку. Я, до речі, не знаю, чи можна звинувачувати мовник у тому, що реальність навколо така турбулентна, особливо з думкою про наближення виборів в Україні. Ми у першій годині про це говорили, зокрема, з Оксаною Романюк, коли обговорювали дані моніторингу наявності в медіа.
Просто справа в тому, що можна зрозуміти людей, тому що дуже багато травмуючих подій навколо. І тобі здається, що вони просто всюди, тому що медіа, воно підсилює ефект. Але, нам тут потрібно тоді виходити з того, як ми можемо про це говорити, тому що замовчувати це так само небезпечно, ніж давати оце відчуття, що ти постійно в небезпеці.
Насправді, я розумію слухачку, дійсно, коли повертаєшся в Україну і дивишся на нашу дійсність, особливо на наші розвалені двори з парканами, звареними явно зранку в суботу, зрозуміло, яка це якість, то, звісно, впадаєш в депресію. Особливо, коли є з чим порівнювати, коли ти бачиш за кордоном, коли оця вся, що називається, щоденна інфраструктура, яку ти користуєшся, зроблена для тебе. І це перше, що тебе дуже сильно вводить в шок, і від цього, з цим дуже важко змиритися. І те саме відбувається в наших медіа, насправді. Тобто наші медіа, враховуючи, що ми, по суті, не маємо ринку як такого. Тобто медійний ринок, ми завжди говоримо його в лапках, тому що якби це був ринок, у нас би не було стільки медіа. Просто рекламний ринок, а це є основне джерело для комерційних медіа, воно не може прогодувати таку кількість медіа. І тоді постає питання, власне, а в чиїх інтересах вони працюють і як вони працюють. І тут починається питання стандартів, тут починається питання негативу і всього того, що, власне, окунають нашого глядача і слухача. І моя порада, насправді, можливо, буде трошки жорсткою, але тут хочу зачитати один з своїх улюблених творів. Не читайте совєтських газет. Других від нет, от других, ніяких і не читайте. Тобто, насправді, якщо ви відчуваєте, що занадто багато негативу, просто фільтруйте інформацію. Не споживайте стільки багато інформації, особливо, якщо ця інформація вам не стосується вашого щоденного життя. Тобто, яка різниця, вибачте, цинічно, але яка різниця, скільки сталося ДТП в сусідньому місті, якщо ви не дотичні до цього, якщо ви не водій? Да, якщо ви водій, ви просто ще раз собі нагадаєте, що не треба ганяти на дорогах і треба бути уважним. Але не треба всмоктувати з себе весь негатив, який існує апріорі. Він існує і буде існувати, тому що це наше життя. І відповідно треба для себе встановлювати певні фільтри, яку ти інформацію хочеш споживати, яку ні. Звісно, не треба відокремлюватись від світу. Я тут згоден, що мильна бубочка теж не потрібна, але і оце надмірне смоктування негативу, воно нічим хорошим не завершиться. Воно завершиться тільки ліками, лікарнею і так далі. І це стосується, в принципі, не тільки і з поважного віку людей, але й молодих людей. Тобто це стосується всіх. І ще одна річ маленька, яка мені б дуже хотілося, щоб з'явилася в Україні. Знаєте, от перша річ, яку ти бачиш в США, коли потрапляєш, люди тобі, якщо не усміхнуться, принаймні ти побачиш доброзичливе лице, і дуже часто люди вітаються, навіть незнайомці.
То, що там нормально все з парканами.
Насправді це фантастично. Ти починаєш буквально на другий, третій день входити в цю звичку, ти навіть її не відсікаєш. Але наскільки це змінює твій емоційний стан і, в принципі, сприйняття світу, це те, що нам, українцям, треба ще дуже добре вчитись.
Ти знаєш, якраз проходячи Оболонським проспектом, там на одному з кавових кіосків, дзвіночків є такий напис «Посміхніться, якщо вам це не важко». Давайте дійсно частіше посміхатися.
Або принаймні, як на заняттях з йоги радять, коли ти в якійсь важкій асані стоїш, розслабте обличчя і не напружуйте його м'язи. Якщо усмішка не виходить, то для старту можна розпружитися. Це достатньо непогана нота для завершення нашої рубрики «Своїми руками». Нагадаю, в нашій студії був Ігор Розкладай.
«Своїми руками».